iz življenja vesoljne cerkve.
Papež Leon ob jubilejnem romanju zapornikov poudaril pomen spreobrnjenja in sprave. Sveti oče posvaril pred divjim aktivizmom pred božičnimi prazniki. Italijanska premijejka Giorgia Meloni pozvala k revoluciji jaslic. Izraelski predsednik pred božičnimi prazniki in ob Hanuki po telefonu poklical papeža. Kje po svetu so kristjani najbolj preganjani? Dobar dan, z vami sva Marijana Debevec in Blaž Lesnik. Obhajamo četrto adventno nedeljo. Pred nami je praznik Jezusovega rojstva. Papež Leon XIV. Je na tretjo adventno nedeljo in ob jubilejnem romanju zapornikov med svetomašo in opoldanskim nagovorom poudaril pomen upanja, spreobrnjenja in sprave, ki človeka na novo opredeli. Dodal je, da se moramo truditi za sočutje in zaupati, da nismo sami. Več Andrej Šinko.
Papež Leon je ob koncu jubilejnega leta upanja med homilijo poudaril, da moramo odpreti svoja srca in se oprijeti vrvi s sidrom upanja, če tudi se znajdemo v težkih preizkušnjah. Pojasnil je, da si je treba prizadevati, da se izognemo utrujenosti in malodušju. Čeprav tega mnogi še vedno ne razumejo, se je potrebno zavedati, da nobenega človeka ne definira to, kar je storil, ampak proces popravljanja in sprave. Papež Leon je opozoril tudi na težke razmere v zaporih zaradi prenatrpanosti, omejenih izobraževalnih programov, možnosti dela in reintegracije v družbo, vendar je pri tem tudi zaposlene pozval k sočutju in razumevanju, pa tudi družbo, da ljudem, ki zaidejo, ponudi novo priložnost. Da bi to dosegli, pa se je potrebno ozirati k Jezusu in se zavedati, da nikoli nismo sami, ampak je Gospod vedno ob nas in se moramo nanj obračati. Tega se je dotaknil tudi v nagovoru ob opoldanski molitvi. Dejal je. Jezusova beseda nas osvobaja iz zapora obupa in trpljenja. Vsaka prerokba v njem najde svojo dolgo pričakovano izpolnitev. Prav Kristus je tisti, ki odpira človekove oči za Božjo slavo. On daje glas zatiranim, ki jim je nasilje in sovraštvo odozelo glas. On premaga ideologijo, ki nas ugloši za resnico. On ozdravi videz, ki deformira telo. Beseda življenja nas tako odrešuje zla, ki vodi srce v smrt. Zato smo kot Gospodovi učenci v tem adventnem času poklicani, da združimo pričakovanje odrešenika s pozornostjo do tega, kar Bog dela v svetu. Je dejal papež in dodal še, da naj se veselimo, ker je Jezus naše upanje, še posebej v uri preizkušnje, ko se zdi, da življenje izgublja smisel in vse postaja temnejše, ter nam zmanjkuje besed ali težko poslušamo druge. Takrat je Gospod ob nas.
Papež je pri sredini splošni audienci v ospredje kateheze postavil nemir človeškega srca. Ta nas usmerja k resnični izpolnjenosti in pristnemu počitku, k končnemu cilju in pravemu zakladu. To je Božja ljubezen. Ta zaklad najdemo samo tako, da ljubimo bližnjega, upočasnimo korak, pogledamo v oči in tudi spremenimo smer. Med pozdravi posameznih skupin vernikov je posvaril pred divjim aktivizmom pred božičnimi prazniki. Pozval je, naj si vzamemo čas za pripravo na čakanje na Jezusa, tudi s spovedjo. Poudarek je namenil kulturni, umetniški in verski vrednosti jaslic. Tudi italijanska premijejka Giorgia Meloni je v čustvenem nagovoru javnosti pozvala k vrnitvi postavljanja božičnih jaslic, ter jih predstavila kot simbol temeljnih vrednot evropske civilizacije. Dejala je, da je bila doslej prava mojstrica božičnih dreves, letos pa se je zavestno odločila za spremembo, za jaslice. Papež je ob prihajajočih božičnih praznikih in judovskem prazniku Hanuki sprejel telefonski klic izraelskega predsednika Izaka Herzoga. Med drugim sta se pogovarjala o terorističnem napadu v Sidniju. Kot je zapisal Vatikanski tiskovni urad, je papež znova poudaril, da katoliška cerkev odločno obsoja vse oblike antisemitizma, ki še naprej sejejo strah v judovskih skupnostih in po vsej družbi po vsem svetu. Znova je pozval tudi k ustrajnosti v mirovnih procesih, ki potekajo v regiji, in poudaril nujno potrebo po okrepitvi in nadaljevanju prizadevanj za humanitarno pomoč. Na trgu svetega Petra v Vatikanu so v ponedeljek popoldne prižgali luči na božičnem drevesu in v jaslicah. Navzoče je nagovorila predsednica vatikanskega governatorata, sestra Rafaela Petrini. Podarila je, da ti prizori niso le božični okraski, temveč znamenja občestva, pozivi k miru in skrbi za stvarstvo. Spomnila je na dediščino svetega Frančiška, ki je začel tradicijo jaslic in čigar 800. Obletnico smrti bomo zaznamovali naslednje leto. Božična okrasitev pred baziliko bo postavljena do praznika Jezusovega krsta 11. januarja.
V oddaji Iz življenja vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
Gospod Matej Tonin, lepo pozdravljeni na telefonski povezavi.
Lep pozdrav.
Poglejte, na god Svete Barbare, torej 4. decembra, ste skupaj še z nekaterimi kolegi v Evropskem parlamentu pripravili konferenco v podporo preganjanim kristjanom v Južni Aziji, predvsem s poudarkom na dogajanju v Pakistanu. Kaj vas je k temu spodbudilo?
Ko sem prišel v Evropski parlament, sem se šele zavedal razsežnosti preganjanja kristjanov. V Sloveniji razen vas Radio Ognjišče praktično teh temah mediji ne poročajo, zlasti pa mainstream mediji ne poročajo in se javnosti, niti jaz kot politik tega niti nisem zavedal. In potem, ko sem tukaj v Evropskem parlamentu začel prebirati razna poročila in ugotovil, da so kristjani najbolj preganjanja verska skupnost na svetu, sem rekel, da če kaj, potem je moja dolžnost, da naredim, kar je v moji moči, da se javnost evropska, pa tudi slovenska, sploh zave, da se ta stvar dogaja. Ker prav s povečanjem zavedanja se bo povečala tudi javna osveščenost, to pa pomeni tudi večjo politično podporo. In ko pa je neka politična podpora zagotovljena, potem se pa določene stvari začnejo premikati in izboljševati. Hvala pa tudi vam na Radio Ognjišče, da spremljate te teme in dosveščate ljudi, da potem lahko skupaj vršimo pritisk na politične odločevalce, da je nekaj potrebno narediti.
In potem, ko ste začeli to raziskovati, kaj ste odkrili, v katerih deželah so kristjani zaradi svoje vere najbolj preganjani?
Zdaj, če konkretno pogledava recimo listo World Watch, ki naprimer navaja 10 držav, kjer kristjani najbolj trpijo, so najbolj preganjani, jih dobesedno pobijajo zaradi njihove vere, se samo sprehodom čez seznam. Naprimer, prva na seznamu je Severna Koreja, kjer je že zasebno izražanje ali prakticiranje vere prepovedano. Če te dobijo, je najboljš, kar lahko dobiš zapor ali pa prisilno delo, ne večkrat so pa te ljudje mučeni in pa tudi usmrčeni. Potem na drugem mestu je Somalija, kjer so izjemno neizprostni do spravobrnencev, ki jih več ali manj vse žalostno pobijajo, tudi napadajo krščanske manjšine in kraje, kjer živijo. Potem je Jemen, kjer so izjemno sovražno nastrojeni do kristjanov. Libija, Sudan, Eritreja, z Eritrejo pravijo, da je kot afriška Severna Koreja, kjer je izjemno strogo zatiranje. Potem sledi Nigerija, kjer se dejansko zgodi največ umorov zaradi vere. V zadnjih 10 letih je bilo v Nigeriji pobitih več kot 40 tisoč kristjanov samo zaradi njihove vere. Muslimanska, islamska teroristična organizacija Boko Haram upada v krščanske vasi, jih požiga, pobija ljudi, skratka situacija v Nigeriji je res grozna. Potem je Pakistan, v Pakistanu imajo posebne zakone o bogokletju in ker kristjane zelo hitro obtožijo bogokletja, jih zaprejo, mučijo in podobno, potem sledi Iran, Afganistan in tako naprej. In ne nazadnje, ne, tudi Evropa ni nedolžna. Samo v Franciji se v zadnjih letih zgodilo kar 1000 napadov na kristijane, pa gorelo je naprimer 27 cerkva v Evropi, v Franciji. Skratka, ko greš čez vse te vsebine, ugotoviš, da so kristijani res pod pritiskom in da praktično mainstream mediji se s to stvarjo niti ne ukvarjajo.
Kaj pa lahko Evropska unija stori za njihovo zaščito? Katere možnosti ima sploh na razpolago?
Ja, najlažje reči, da se nič ne da, ampak ni res. Ne. Evropska unija je še vedno ena izmed najmočnejših gospodarskih skupnosti na svetu, kar pomeni, da je to trg, ki zanima vse države na svetu in tukaj izhaja naša moč. Mi imamo močne ekonomske vzvode, da določene stvari dosežemo, razne trgovinske sporazume, ne, carine, ne nazadnje tudi razvojno pomoč. In recimo prav na primeru Pakistana, kjer sem organiziral to konferenco, se je pokazal, da ima z Evropo podpisan poseben sporazum, kjer so niže carine in zaradi tega Pakistan služ milijarde evrov, ne, za to trgovino z Evropo. In to je konkreten vzvod, ker Evropa lahko pritisne, reče, fante, lejte, če se boste tako do kristijanov obnašali, potem ne boste imeli takšnih ugodnosti, boste imeli više carine in to pomeni več milijonske stroške za Pakistan. Skratka, tukaj je recimo zelo konkretna stvar. Potem pa, če recimo druge stvari navedem, imamo diplomatske možnosti, naprimer, da vedno izredno, ko gremo v neko državo, kot Evropska unija, poimenujemo, izpostavimo preganjene kristijane, da tudi v naših institucijah, kot Evropski parlament, sprejemamo resolucije in letna poročila, ker na te stvari opozarjamo. In z drugimi evropskimi poslanci smo seveda rekli, da pričakujemo od naše Evropske komisije, da po 2 letih končno imenuje tudi posebnega odposlanca za svobodo veroizpovedi, ki bi hodil seveda po svetu in na te stvari neposredno opozarjal in deloval. Potem pa lahko Evropa tudi neposredno pomaga. Ne? Recimo, v Pakistanu so rekli tiste, ki jih recimo obtožijo bogokletja, pa jih potem zaradi pritiska izpustijo, praktično se težko vrnejo v svoje skupnosti. Ne? Tem bi morala Evropa ponuditi, naprimer, azil ali pa finančno varnost, neko pomoč. Ne? Lahko bi tudi podpirali obnove cerkva, pa krščanske skupnosti vse posod po svetu. Tako da je kar nekaj urodij, ki jih Evropska unija ima na razpolago in jih je treba pač uporabljati. In tukaj je zelo pomemben tudi pritisk nas evropskih poslancov in na tem jaz delam, da pritiskamo na Evropsko komisijo, da obstaja urodja in da jih je potrebno uporabljati.
No, recimo kot primer je dokaz, da so v Pakistanu zaradi pritiska Evropske unije že spustili nekaj ljudi iz zaporov. Mogoče kakšen primer?
Ja, lahko se kar vtaknemo konkretnega primera Shawgafte Kausar, ki je bila tudi na tej konferenci, ki sem jo organiziral. Njo so naprimer leta 2013 v Pakistanu obtožili krivoverstva. In obtožbo so podali ljudje, ki jih gospa sploh ni poznala, niti zanje ni slišala. Trdili so, da jim je pošiljala telefonska sporočila in na takšen način razširjala krščansko vero. Resnica pa je bila, da gospa Kausar sploh ni imela takrat telefona. In zgodil se je, ne, da je prišla razjarjena možnica pred njeno hišo, da jo bodo seveda ubili zaradi krivoverstva. Na to je prišla policija, jo odpeljala v mesto Gojra. In se veste, kaj je potem sledil. Ne? Pred njunimi 4 otroci so jo mučili so tudi njenega moža, da bi priznala zločin, krivoverstvo, ki ga pa dejansko ni nikoli zagrešila. Ne? In ona seveda tega ni priznala. Obsojena je bila takrat na 2 leti zapora, ampak ne boste verjeli, da je v zaporu prebila kar 8 let in da je v tem času nihče od družinskih članov ni smel obiskovati, ne, ker veliko pove o pravni državi v Pakistanu. Je pa zelo jasno pričala na naši konferenci, da vsem tem času ni nikoli izgubila vere v Jezusa Kristusa in da je ves ta čas molila, da bi jo Bog uslišal. In prav po dolgih 8 letih je prišla na radar tudi Evropskega parlamenta in Evropski parlament je v zvezi z njo in njeno krivično obsodbo sprejel posebno resolucijo in ta pritisk je potem povzročil, da so jo pakistanske oblasti izpustile na prostost. In je zato seveda zelo hvaležna. Skratka, ta primer, gospe Kavsar, govori o tem, da evo, tudi resolucije v Evropskem parlamentu pomagajo k temu, da so kristjani na koncu izpuščeni.
Bi mogoče navedli še nekaj drugih primerov preganjanja kristjanov v državah jugovzhodne Azije, ki jim je bila pravzaprav posvečena ta konferenca?
Ja, kot sem rekel, ne, ukvarjali smo se z Južno Azijo, tukaj seveda treba izpostaviti Indijo. V Indiji je bilo povedano, da v teh podeželskih koncih kristjanom celo odrekajo prostor za pokop, ko njihovi svojci umrejo in jih dobesedno silijo, da jih pokopavajo v gozdovih, torej izven za to urejenih področjih. Potem obstajajo primeri spolnega poniževanja, vključno s prisilnim slačanjem na javnih mestih, pa napadi na krščanske nosečnice. Hrati v Indiji zakon zahteva, da se vsaka verska spreobrnitev prijav in da se obred, pač za ta obred, da spremeniš vero, pridobi dovolenje. In do tega ne upošteva so drakonske kazni, nekaj manj kot 100 000 evrov, kar je seveda za nekoga v Indiji nepredstavljivo. Skratka, tukaj vidimo, pod kakšnim pritiskom živijo kristjani v Indiji. Recimo na Nepal je bil eden izmed duhovnikov obtožen žaljenja verskih čustev samo zaradi razdeljevanja verskih letakov in zaradi molitve za bolnike, na primer, so ga zaprli. V Pakistanu sva se že pogovarjala, da imajo poseben kazenski zakonik, ki določa bogokletje. In prav ta določba se zelo, zelo pogosto zlorablja, tako da se praktično obračuna s svojimi nasprotniki. Ko na vasi nekdo od sosedov ni zadovoljen s kristjanom ali pa se želi polastiti del njegove zemlje ali pa del njegovega premoženja, ga enostavno obtoži bogokletja oziroma krivoverstva. Navadno so kristjani seveda zaprti, kot ste lahko slišali, celo dlje, kot pa jim sodišče dodeli. Življenje kristjanov v Aziji je res težko in zato, da izprečujejo svojo vero, tvegajo svoja življenja.
Na vsem tem pričevanjem ste prisluhnili na konferenci v Evropskem parlamentu, tam so spregovorili tudi drugi različni govorci, kot sem razumela novinarji, tudi iz teh koncev. Kaj so izpostavili?
Ja, na konferenci so bili prisotni seveda novinarji, ne nazadnje tudi odvetniki, ki veliko krat zagovarjajo te žrtve, pa tudi nekateri poslanci iz Pakistana. In sporočilo te konference je bilo zelo jasno. Naredimo, kar lahko, ker vsaka stvar šteje. In prvi korak je, da dvigujemo zavedanje o zločinih. Recimo, če sam primerjava medijsko pozornost dogajanju v Gazi, kjer so se dogajali in se še dogajajo hudi zločini, ampak tam je bila medijska pozornost zelo intenzivna, lahko smo spremljali vsa ta poročila v vseh mainstream medijih kot ključne novice in zato se je oblikoval tudi politični pritisk, da so se tam stvari začele izboljševati. In podobno je potrebno to zavedanje vzpostavljati tudi za preganjanje kristjanov, ker šele na takšen način jim bomo lahko pomagali. To je bilo prvo sporočilo. Drugo sporočilo je bilo, da je Evropska komisija imenuje posebnega odposlanca za svobodo vere in spovedi, ki ima potem konkretno zadolžitev, da hodi po teh državah, se srečuje s temi vladami in jih upozarja na tovrstne človekove pravice, ki jih morajo te države izpolnjevati, če želijo seveda ohraniti razvojno pomoč Evropske unije ali pa druge trgovinske sporazume. In tretja stvar, da če pa se še vedno te kršitve dogajajo in so kristjani preganjani in umorjeni, potem ima pa Evropska unija ekonomske vzvode in urodja, ki jih more uporabiti, da prisili države k spoštovanju kristjanov in pa njihovih človekovih pravic. Tako da to so bila glavna tri sporočila te naše konference.
Vemo pa, da se stanje na področju verske svobode slabša tudi pri nas v zahodnem svetu, tudi v Evropi, sicer ne gre ravno za umore, ki ste jih omenjali ali pa razne aretacije, ampak vendarle smo kristjani zaradi svojih prepričanj večkrat diskriminirani. Kakšna so vaša opažanja?
Ne boste verjeli, da tudi duhovniki v Evropi so umorjeni oziroma žrtev številnih zločinov, ne? Najbolj tukaj zagotovo izstopa Francija, kjer se zelo pogosto dogajajo napadi na duhovnike celo med verskimi obredi. Kot sem rekel, ne, da je bilo v zadnjih dveh letih več kot 1000 napadov na kristjane, tam nekje okrog 800-900 napadov letno se naprimer samo v Franciji zgodi, da je gorel več kot 20 cerkva, skratka na nek način namenoma se uničuje infrastrukturo rimokatoliške cerkve. Skratka, stvar je postala tudi v Evropi, v nekaterih državah precej nevarna. In ne pozabimo tudi na številne slovenske duhovnike, ki so žrtve raznih ropov in drugih napadov. Sam prihajam iz občine Kamnik, kjer smo imeli župnijo Vranja Peč, kjer so pokojnega župnika Štefana sredi noči napadali, fizično z njim obračunali in posledica je bila, da je zaradi tega umrl. Skratka, te stvari se žal dogajajo tudi v Sloveniji.
Ob sklepu, gospod Matej Tonin, pa se lotiva še ene druge tematike, ki tudi zaposluje predvsem naše glavne medije, lahko rečemo, in sicer pobuda My Voice, My Choice, Nike Kovač, lahko bi rekli kar neka saga nadaljevanje zgodbe, kot da ne bi razumela, da je to področje nekako Evropska komisija že umestila na, kot pristojnost vsake države članice posebej, torej da ne gre za področje, ki naj bi ga uravnavala Evropska unija kot celota. Kakšen je vaš komentar na vse to dogajanje?
Da Niki Kovač ni kaj veliko mar za težave in probleme žensk in da je ta kampanja My Voice, My Choice izključno politična kampanja. Zakaj? Bom navajal zgolj dejstva. Splav je dovoljen zakonsko v vseh 27 članicah Evropske unije. Torej, zakaj bi zbirali podpise za nekaj, kar je dovoljeno? Zanimivo je, da je začela zbirati podpise mesec in pol pred evropskimi volitvami zadnjimi in to v Sloveniji, kjer je splav dovoljen. Jaz mislim, da je vsakomor jasno, ne, da tukaj ni šlo za to, da bi karkoli želela pomagati ženskam, ampak da je šlo izključno za kampanjo za mobilizacijo levih volivcev. Če bi resnično želela pomagati ženskam, potem bi lahko zbirala podpise, da se uredi ginekološka oskrba za več kot 200.000 slovenskih žensk, ki te oskrbe nima ustrezno urejene. Skratka, to bi bila prava pomoč. Ne. In drug problem, seveda, ki jaz tudi vidim, je financiranje tega inštituta 8. marc, to kampanjo, za katero so porabile in porabili 1 milijon evrov, gromozanska številka denarja, za neko tako kampanjo, ne. In ta denar je predvsem prišel iz Amerike, strani Sorosovih inštitutov, nekaterih drugih inštitutov Baracka Obame. Skratka, tukaj se vidi, da dejansko z ameriškim denarjem se poskuša vplivati na evropske volitve. In zdaj je zgodba seveda ponovno prišla na plano, zakaj, ker smo pred naslednjimi državnozborskimi volitvami. Tako jaz verjamem, da je javnost prepoznala to prozorno igro Nike Kovač, da tukaj gre za izključno politiko in politično mobilizacijo leve volilne baze, ki veliko z pomoči ženskami pa ta kampanja nima. In če že kaj, ne, če že govorimo o splavu, potem bi se mogli seveda prizadevati, da bi bilo čim manj splavov, ker Evropa ima problem, da je v demografski zimi, mi rabimo veselje do življenja, mi rabimo, da bi družine z veseljem sprejemali otroke, tako da ni glavni problem splav, ampak je glavna stvar, na kateri bi morali delati in tudi Evropska unija, če že, ne, kako podpreti materinstvo in kako dati neko podporo ženskam v vseh fazah materinstva. To bi bila, kako že my voice, my choice bi bilo, da resna podpora je šele tista, ki ti da izbiro. Skratka, da ženske v kritičnih in težkih trenutkih podpremo, to bi bilo prava stvar. In da jih podpremo v njihovem materinstvu in v veselju do življenja.
Torej bi bila prava pot podpreti matere, kot ste omenili, tudi tiste v stiskah, kot recimo to poskuša druga evropska pobuda, One of Us, torej eden izmed nas, ki pa je pred leti zbrala 1,700,000 podpisov, torej veliko več kot pa pobuda My Voice, My Choice.
Drži, jaz podpiram to pobudo One of Us, ne, da resnična podpora pomeni podpora materinstvu in podpora ženskam v vseh težkih trenutkih. Ne, da tukaj je treba sisteme zgraditi, ko se bodo ženske znašle v stiski, da se bodo lahko na nekoga obrnile, ki jim bo v teh težkih trenutkih pomagal. In kot sem rekel, ne, ključna stvar Evrope je spodbujati veselje do življenja, ne pa kulturo smrti.
Naj bo ta misel veselje do življenja tudi zdaj, ko se pripravljamo na Božič, res osrednja misel in spodbuda. Želim vam lepo pripravo in lepo praznovanje potem, gospod Matej Tonin.
Ja, hvala lepo, hvala tudi vam in vsem vašim poslušalcem. Želim lepe in doživete božične praznike.
Sklenili smo oddajo, ki jo je pripravila Marjana Debevec. Z njo sem bral Blaž Lesnik. Želiva vam blagoslovljeno četrto adventno nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si